wala munyu biyo su mune besu ne mo hawo iblone wa kenye bagba imunyu mo munyu oni wa kemano imi ne nge munyu tu achemi usofo timoti abrosu mo ne pienye hine ike buanyi nebe ne munyu wa kebanya gbe wakra wapi jom nge mao cheke bike mkonkron bie nye manye isini wasole chache ina musi mrefiano ingo tuibu ni chwe peke uumu wami jesho ino ike buame nuna me mobo no hame munyu sisinu hilo mi ke mchwe pe ni pene wanyini wake omunyu one chuni ko jiku ngawe anunyamyo wako filambi na musikonu wa prayer na Yesu bien. Amen. Muna huu mahu hawa heblo emunyu wa mawo kaji kekre Timoti umio ineji ekpa kaje kuku neji ekpa kasine nyane wanu maomunyu wabu maomunyu tuye se ninami agbo ji maujami kenu kubwajo ehe enihi aheo eja kan wakenuku bejinomi ne wakenuku bejinomi ne efonsi si pan kan wakenuku beyai wake nuku mbe ya hulo. Lo hiyo. Ke wange nyami ma. Ke ihamini kekeo. Ehye hawo. Hulu. Nihine laka ananiyo. Ase kami. Adi kwa siyahi anihi ke akono ya yami si. No, eno hane ahemi ke yemi taan ne ahemi kwa taan. Amen. Eken se ni nami agboji maujami. Eja kan wake nuku beji nomi ni wake nuku humbi yae fonsi fany kan wake nuku bi yae lo hiyo ke wange nyangwa ke nini wake maha wa wahi kekeo ye hao ne wako ya di jemi nino me ase eja kan jama jemi nino me ase dimiyo ni hine ahe kon ne apio jama niyomi ne ikeme ya kami ikeme ya ahe mpatami lo hijio mao mwenye nge wade iken nene mao ke hawa fene kuo wabwane johe ni wapete se mwono wakude nuku nge ne bine fene nge de ise hengbli nune nge de ise hengbli dano inge lai pe bene mao ke hai. Ne mawo ne bowo. Ele bene no feno nge ha. Ke no ne eke ha no feno. Se niko me ngo he komi ke ni. Na ke nge jeno. Ne ha ne. Wani fu. Wane wa jemi anya. Eja ke ha. He komi ke ni basa basa. Lohe jio, nene mau ke hamwa petel lopei. Nene mau hamwa etsa ome. Mimie ni nga jande nge. Kristo foli mbaba o nge ne. Dano, nene nga adio ese ahengli. Sio. Ange pake nyeke bikeke. Ne, ili nene ange lai. Solempo nge ange mien. Ese aheng. Dano, ange solemi chaki. Kagun hiye, aya sole nge hiye, ase sole nchunem, ajiku nge hiye, aya odifo nongo, aya odinye nongo, aya muloyo nongo, muloche. Oh, dabi, nene mwau ke hamo, hane sao he, no pete he chwi, ne mwau majomo. Sio, bene, Kristo foli, wange jemini hai, nu wange jemini hai huay, ne wahenge ni kano konyo mau deweke Kristo funo ne peja jemi ni namno le wa masindi biko loko kane hega ika ke kuku neji ekpa eken wa madu eken ye have sworn much and bring in little wa madu fun wa mapo bo okupe ye eat but ye have not enough wa yo ni mafu o ma ye mafu so beto eja kan adufu de no epion ye drink but ye are not filled o ma nu lu se bo suye we drink ye clothe you okay o ma ha po se fie ma yu fie ma ngo fie ma hin ye no o kon habu eja kan he kom no ke no pe ni lo ne no ke pe tu e pe no ne ma o ma na tu e pe e se o hin o habu hun o ke fie ngo but there is none warm and he that any wages to put it into a bag with fools. And he come ngo him ne mo ke hamo e se o hin ne no e chupo o belo ko gbele e ja kan o ke ni o no e chun o ke nge ko to ku ne sisi gumi wo yi ne he ga nge wo de ji no ni loji o ko su me kan ni no e chun yo e hin ko to ku ne sisi gumi o ka hin ko to ku ne sisi gumi wo yi le ko to ku ne sisi gumi ji Kristo le ne ko wo le ki o polo ko wa hiri lo ni o wa la mi ne imadra no fe no ho se ke bi jan o ma je no ni no ma huwa da se ibo sugle o ma ye ni o be toy o ma habu se fi ma hin yi e ja kan Kristo bin lo yo ne ne ma mu nyunga wa de ji o wa je wa hi ke je jama no ma mi no wa nyi nge ma usi ku ne ma o dim jom ne ba wa no ne Yesu bien wakin wa dan wa ngani nam lai si wa na we gbe e ja kan wa kutuku o me no esisigun ko kan ni Psalm 49 verse 10 equate for he says that a wise man die likewise a fool but the brutish person perish and leave their wealth to others nene bible nge wa dey peji o he eken ni le logbo ne kwasi ahun gbo se advudeche le e magbo ne ni ne ena e masi ne e masi ke ha ni pain na mabayi che mo advude no we lie ne ogun bloya yamiano no ke nani o se obeye no magbo keji ne ne bible nge o de ni no ni nge David lala yi ne ji nwa nyumle wiye ke ne o kugu ne ji nyuma e nge o de ke ni le lo magbo ne kwasi ahun magbo se adufude che le emahun adufude o ke la ni nke posi ne beye ne magbo kesi e no ji ne ma o munyi nge wode yo ni lo hiji o adufude che ko e ha Kristo ne Kristo ne ye ke bua o ne je o ke je jama gbe no basabasa mi e je o ke je gbe no ne ma mi eje okeje hensi pwemi eje okeje amane nami neje okeje nyobomi ma munyu ken o waje wahi keje jemni no mami waje wahi keje jemni ne se nambe hiyo earthly possessions waje wa ikeji mo ko waje wa ikeji 1 Timothy chapter 6 verse 7 again for we brought nothing into this world and it is certain that we can carry nothing out mo munyi ngo de ken nge Timothy o kekre wo mi o yi neje pa ku neje pa wo ken wa ke nuku beje no mi ni wa ke nuku be pale ke hu nene ni fu wa liji no ni ka je no mi o bene afomo o ke noku be o bako egun ne ko ogbohun
no ya daka nya fio ko na makpe na mawo ta daga ke hu na mawo buta ku gume ke wu na mawo na macho asna ka mawo endo me ni sanu wale kan e wa ke nuku beji no wa ke nuku be yai lo hejo e wa ba wa hesi ne kristo ba hi wa mi wa ke wa ha kristo no anyinge ebro no ne ke ba ni wa na hio ma che yin no mbro e ja kan jinom le bro hiali ji wo nge jiom lo hejo nu bo anke bro hiali ji wo lo hejo he ku nge nu amaya ne henu aya henyo ke ene moni che ochus ke je hio le jo no maya ko chus hio ma che yin mi le jo no maya no chus abusion lam hu le jo no maya e ja kan o ma take decision ke je manom logo ji jama bi o masu lo ni mo ucho wa ke wa ba eyin emunyu ofie ke anyi kure nyi kra nyi le kan be kuma ne jama bi o mi o be munyu tun hu se jama bi o mi o ne ne o de o mo nche o chus ke han hi lo lo ne ma ba lo anyi mi inge la no bi o kan te ne o chus ke han o ni o chus mo munyu o lo o chus mo nche o no lo hiyo neno machus mune no lolo ne mape uhuwasi lo nyanu waye Hebrews chapter 13 verse 5 okay, let your conversation be without covetousness and be content with such things as ye have, for he have said, I will never leave thee nor forsake thee. Amen. Nene maumunyu diyo wa jiyo hem hane oni sem ke omunyu tumio ke onene mino rebiyo eb dasi nye hikaki kan nene inge i choose di no ne seko nga o hipe o nya enyo le o le kan o beno kwa kwa kuna ke ji maudi eja kan mau le nene e nya enyo mau hawe ya nugu nga zibano no janji bini Bible dewa lo nene unga deo hane o yes nepe yes ne o no nepe no lo muna li gwino nene nge la no inge kanfu ke nga huwa ji Kristu le pene ma ima chake u wa suba ino meke wa chui ino meke wa mumu ino me nenge wa mien jao hane Kristu baomi loko ji e mwape kuninye lo seke bi jan le umaya abusyan la lo anyimi no nge mtwe buye muna li gwino iko nge mao munyu tuye mao kima ke e munyu bahamu nenene ingo deyo jiyo mao ken wa munde li gwino wa chus kake Joshua le edemumo eken imike ewe kule wa mango Kristu wa manyesi daake da lo muhu tene uwone eken tene uwone hane nene ingo deyo esawhe nene ingo deyo esawhe ohe ko jemia no kun no ba ma fuke ji Kristu he no ba lablo lo ke ji kan mune li gbino unge la ne ke Kristu ba ona hi o ma che mi mblo le le ni ma di o de ke nyisi de ke nu cho Yesu ina mosi ka mune li gbino o munyu ba en no hani na ka nene mene ahemo yo ange ne yiwanam ne jenom ni ntwepe wa masindi biko ifoni ne ka cheo ba hiye twim ba ngom kepe unu ni ma hisike hangu ko ji fu ngoya anu nyami makope lambi ina mosi kanu ye prayer ba Yesu bia amen chaje mo ina mosi mle fiano ngo twebuli ntwepe ke wo mo ngo pe pa no jisho yi ke bua mi o po akraba cha ke wa je mi ke je ha o tu fe mi nyagba mi fi mi foto mi he si pu mi hi obo mi ama ne na mi ne ha o ngunge no hi o ngunge nyagba cha che yi ke bua no ko ne fu no no tai no chale e ma o che ke bi ke mu konkon bi e ne be no ko ne ma yi hu cha che o yi ke bua o bi bro han le no han ne enya eno enya ma o kra fo yi ke ahun sa bi mi tu fe ke me wo mo mi cha che yi ke bua mi kaji muno kaya da na Yesu bien amen eminye osofo Timothy abroso ma one jonyo ne pienye muno chi nwa mapo ikun ke muno nge la ni o chemi mo ma chemi nge paron 0243 0243 314723
0243-314723. Hello, 0271-772154. 0271-772154. Ma une joigne, une pienne. Kasimu no chimu, wamakweku. Emi, nye usofo Timothy Abroso. Amen.